Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Abiadura hundiko trena 2000 urte inguruan heldu behar zen Iruñera, gero 2010, beranduago ez 2010erako iritsiko zela. Abiadura hundiko trena ez doazkar, aurrekontuen menpe egoera ekonomikoak baldintzatzen du beti bere bilakaera eta orain sartuta gauden krisialdi ekonomiko energetiko erraldoi honek mantxotuko du are gehiago bere abiadura. Horrela, denbora gehiago eman zaie alternatibak garatu nahi dituzten herritarrei. Abiadura hundiko trenarekin aurrez aurre egin du beti eredu sozialago bat duen trenaren alternatibak, hiriburuak lotu beharrean, herrien arteko lotura bermatuko dituena, jasangarria lurraldearen dako, ekonomiaren dako, naturaren dako. Gaur Iruña, Gasteiz eta Burgos lotuko dituen trenbide sarearen proiektu aurkezpena eginda. Proiektu mardula, ongi landuta eta abiadura hundiko trena izan daitekenari alternatiba. Oraindik denbora dago beraz, HTA gelditzeko eta bestelako proiektuak aurrera ateratzeko. Egun gauden egoeran, norbaitek helduko tedio eztabaidari benetan. Jarraian ezagutuko ditugu proiektu honen nondik norakoak gaur aurkezpen egin baitute Iruñean eta ere haiekin geratuko baikara. Orain solasteko Euskal Herri Irratian dena den Iruñerrian gaur bestelako albisteak izan ditugu zuekin batera jorratuko dituguna jarraian. Hezkuntza Departamentuak zabaldu du berriz ere eskola jardunaldiaren gaineko eztabaida. 2024-2025 ikasturterako bozketak iragarri ditu ikastetxeetan. Atzo jakinarazi zion kontseilariak hezkuntza komunitateari, Sortzen Guraso Euskaldunen elkartearekin mintzatu gara gaur gaiaz. Eta gaur berriz ere sindikatuak kalean ikusi ditugu, LAB sindikatuak Nafarroko gobernu aurrean egin du elkarretaratzea, enplegu publiko nahikoa eta duina eskatzeko, bertan izan da ere Euskal Herri Irratia ahotsak biltzen. Eta Iruñeko udalak Navarra Sumak piztu nahi du dagoeneko 2023ko Sanferminen aurreko lehendabiziko polemika. Gazteluko plazako DJ eta mar barra pribatuak mantendu nahi ditu eskuinak, kritika, salaketa eta zikinkaria guztien gainetik, atzo Sanfermietako mai tentsoa izan zen idea. Bada, hain zuzen udalbatza horretan sartu nahi da Elma Saiz sozialista. Gaur ezagutu dugu gobernu bozera malea dena, Iruñeko alkategai izatera aurkeztuko dela, behintzat PSN barruko primarietara aurkeztuko dela. Ez du berak egin iragarpena, baizik eta Madrildik heldu da. Iragarpen hau, PSOEko antolakuntza idazkaria den Santos Zerdanek iragarri baitu Saiz izanen dela, datozen maiatzeko foru eta udal hauteskundetan Iruñeko sozialisten hautagaia. Gaur ere bai kirolak izanen ditugu mintzagai, binakako txapelketa aurkeztu bai du eskupilota, aurkeztu bai dute eskupilota, baita ere Osasuna eta Iruñeko udalaren arteko patrozinioaz, patrozinioaren gaineko justizia ebazpenari buruz solastuko gara, eta gero proposamenak ere izanen ditugu, tartean bat oso bitxi eta berezia gaur Laban Gatibuk eskainuko duena haren diskoaren entzunaldia proposatuko bai digute gaur arratsaldean. Badauak dira, ordu honetan Euskal Herri Irratian zuekin batera landu nahi ditugune albisteak, jarraian guztiak xe, jorratuko ditugu aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Bada, eguraldi grisa beste behin ere gurean, gogoratu iaia asteburutik onat odeiak eta euria ditugula gurekin eta arlaxe jarraituko dugula datozen egunotan ere, temperaturek gainera beruntz egin dute, gaur maksimoak ez dira 9 graduetatik pasako, arratsalde hasieran eta euria izanen dugu, behintzat egun osoan zehar, une honetan ateri bada ere, jantza batzuk ikusten ditugu hementxe irrintzidorreko gure terrazako kristaletan, eta euriak jarraituko du, gutxienez ostiralera arte. Gero larun batean ateri izanen garela ematen du, temperaturek gainera goruntz eginen dute, 14 graduetara joanen dira, baina gero berriz ere datorren astea hasieran euria heldu da gurea. Une honetan esan bezala, tanta batzuk ikusten ditugu gure kristalean, beraz euriari du, pixko bat baldin bada ere euriari du hemen Iruñerrian eta temperaturak 8 gradutan ditugu une honetan Euskal Herri Irratiko termometroan. Ordu bat eta 36 minutu direnean, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ba, elzenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela? Alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Biltoki Euskaldunon elkartea azaroren 24an osteguna iluntzeko 7:30etan Amaiur Libera Estate eleberri grafikoaren aurkezpena, egilea eta hizlaria Asisko Urmeneta. Biltoki Euskaldunon elkartea Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan. Heltzen diogune bezala eta hasi aipatu dizuegun albisteari, proiektuari so eginez ekingo diogu kontakizun. Honi gaur aurkeztu baita trenaren aldeko alternatiba proiektua. Hain zuzen, abiadura handiko trenarekin aurrez aurre egiten duen egitasmoa. Gaur egin dute aurkezpena, hain zuzen Iruña, Gasteiz eta Burgos lotuko dituen trenbide sozial honen proiektuaren aurkezpena. Eta horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean ekimeneko Nerea Viana daukagu telefonoaren bestaldean. Nerea, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Esan dugun bezala, gaur egin duzue proiektuaren aurkezpena, proiektu mardula, irakurri izan dugun bezala, ongi landua, eta zer proposatzen duena, hain zuzen, oraindikan ere egin ez den abiadura handiko trenaren ibilbidearen aurrean.
Bai, ba, bueno, badara maguia denbora desente, ba, plataforma ezberdinetatik, alternatiba hau proposatzen, ez? Azken finean da, ba pizkat irtetzea, HTA bai, ez, dikotomia horretatik, eta guk proposatzen duguna da, badagoela beste aukera bat, ez? Eta teknikoki eta ekonomikoki oso bideragarria dena. Eta azken finean, ba, da, gaur egun, daukagun trenbidea aprobetxatuz eta hobetuz, prestazio altuko tren baten ezaguarri berdinak eta are gehiago lortu ditzakegula, eta kostearen ia erdiarekin, eta baita ere denborak asko askartuz, ez? Badakigu HTA-ren planteamenduak, pues, aurrekontu izugarriak dituela, baina baita ere epeak. Kalkulu batzuk botata, ikusten zen, ba, 80 urte inguru kostatuko duela HTA guztiz bukatzea. Beste proposamen honekin, askoz ere, ba, goitzago, lortuko litzateke, ba, bueno, tren modernoago bat, berritzaileago bat, sozialki egokiagoa dena, eta, bueno, ba, gaur egun dugun azpiegitura aprobetxatuz egingo litzatekena.
Egungo sarea probestuko bai litzateke, ezta? Horretarako.
Hori da.
Abiadura handiko trenaren proiektuak hiriburuak lotzen ditu, baina kasu honetan, proiektu honek ere bai herriak lotzeko eta herrien arteko loturak bermatzeko ere bai, ez? Apostua egiten du.
Hori da. Hori da gure planteamenduaren oinarrietako bat. Azterlan honekin, gaur aurkeztu dugun azterlan honekin, egiaztatzen da. Ba, proposamen hori egingarria dela, ez? Eta gainera, bueno, ba, nahiko sakontzen du, ba, kostuetan, denboretan, trazatu guztia aztertzen du, eta non egin beharko lirateken hobekuntza horiek, ez? Azkenean, pixka bat gainetik esateko, planteatzen dena da, gaur egungo trazatua, ba, bikoiztea, bai, gaur egun bakarrik daukagu, Gasteiztik Nafarro aldera, bakarrik daukagu bide bat, bai, binorantzkotan. Orduan hori, lehenengo eta behin, bikoiztea. norantza bakoitzerako bide bat eukitzea, ez? Hori urteak eta urteak daramatza eskakizun horrek eta egin ez den gauza bada. Bueno, ba, lehenengo eta bain, hori. Gero baita ere, balizazio batzuekin eta horrela, abiadurak asko handituko lirateke. Eta hirugarren gauza, bihurguneak eta kurbak pixka bat zuzendu ezkero, hau da, kurben erradioa handitu ezkero, puntu batzuetan, abiadurak ere asko handituko lirateke. Hitz egiten ari gara, puntu gehienetan lortuko genukela 220 kilometro orduko abiadurak, eta puntu batzuetan 250 kilometro orduko abiadurak. Beraz, ez daude bat ere urrun, abiadura handiko tren batek proposatutako abiadura horietatik. Eta gainera, tren honek, gu proposatutako alternatiba honek, bermatuko luke baita ere merkantzia garraiatzea. Ez bakarrik bidaiariak, baizik eta baita ere merkantziak. Badakigu, abiadura handiko trenaren proposamenak, jada hori ez duela berbatzen. Garraia ezin dirateke garraiatu merkantziarik. Beraz, gure proposamenean bai. Beraz, zerbitzu anitzak ematen ditu alde batetik herriak konektatzeko aukera, hiriburuak baita ere, bidai zuzenetan, hiriburu egin daitezkeen bidaietan, denborak asko moztea, asko txikitzea, orain esango dizut, gutxi gora bera zeintu diren gure estimazioak. Mm-hmm. Eta gero baita ere, hori ez, merkantziak, pertsonak, horrelako, eta azkenean inguru giro aldetik ere triskantza handi bat ekidin.
Herrien lotuneaz ari ginela, itxita dauden edo istear diren hainbat geltoki berreskuratzeko ere bai aukera emanen luke, ezta? Guzti honek eta herri hoiei ere bai bestelako aukerak eta bertako bizilagunei bestelako aukerak ere bai eman.
Hori da, bai. Azterketa osoan, trazatu guztian zehar, Burgostik Castejoira, 50 inguru geltoki hartzen dira barnean, eta, hoiek mantendu eta batzuk berritu edo batzuk agian kokapena aldatuko lukete pixka bat, baina, berrituko lirateke, adibidez planteatzen duguna da, baita ere, Iruñako geltokia garrantzitua dela hiriburutik gertu mantentzea, ez kanpora ateratzea, ez, baizik eta gertu mantentzea mugikortasuna errazteko eta jendeari irisgarritasuna errazteko, baina, bai hor, planteamendua litzatekeela, agian lurperatzea, modernizatzea, ez? Hor barrera arkitektoniko guzti horiek austeko. Azken finean, geltokiak eta geraguneak herrietan oso garrantzitsuak dira eta horiek lehen itxi ditugu, mantentzea eta bizirik egotea.
Europatik entzun ditugu, azken txosten eta ahotsetan iritzietan, etorkizuneko, egungo eta etorkizuneko mugikortasuna, kotxeetan, kamioetan baino, trenetara bideratu beharko litzatekeela.
Bai, guk uste dugu, orain txebertan hori ez, mai gainean ditugun erronka askoren artean bat oinarrizkoa hori da. Etorkizuneko mugikortasuna. Eta badakigu zer gertatuko den, abiadura handiko trena izugarrizko azpiegitura handi hori egiten baldin bada, bidaiari batzuk agian tren horretan mugituko dira, ez? Kotxe hartu beharren. Baina bakarrik hiriburu mugituko direna. Eta beste jende guztia kotxea erabiltzen jarraituko du. Eta gero gainera, eta gero garraio merkantzia guztiak garraiatzearen afera, ez? Tren horrek ez du bermatuko merkantzia garraiatzea. Beraz, jarraituko dute kamioietan bidaiatzen. Orduan, epe luzeko ikuspuntu batekin ez du balio orain dela 30 urteko modernitatean oinarritutako planteamenduak, ez? HTA izango litzateken adibidez. Ez, behar ditugu beste proposamen batzuk egokituak daukagun errealitateari.
Lehen aipatu duzu eta moztu dizut nahi gabe, hirien arteko loturen denbora ere bai kalkulatu duzutela, hain zuzen abiadura hondiko trenekoekin alderatzeko.
Hori da, bai. Esaterako, Burgos Gasteiz bidaia guk aurrik usten dugu 40 minututan egingo litzatekeela. Eta Gasteiz Iruña adibidez 38 minututan. Abiadura handiko alternatibak, edo proposamenak ministeritzak esandako datuekin, 30 minututan egingo lirateke. Bai Burgos Gasteiz eta gero Gasteiz Iruña baita ere. Beraz, hitz egiten ari gara 10 minutu 8 minutu aurreztea aurreztuko lituzkela, abiadura handiko trenak, ez? Uh-huh. Baina zeren kontuz, zeren bizkar, bai. Ez? Ba, guk orain ataran honetan baita ere, bueno, egindako estimazioekin ikusten da iaia 2.000 milioi euro gutxiago suposatuko lituzkela. Beraz, hitz egiten egara, 8 minutu, 10 minutu, 2.000 milioi euro inbertituz. Bai. Orduan, ba, hori.
Nere, azken galdera, ze ibilbide eginen du proposamen honek hemendik aurrera?
Bueno, ba, orain ideia da, ba, hau gizarteratzea, alik eta gehien, beraz, bueno, ba, herrietan eta baiaretan jendeak interesa balin badauka baita ere, ba, egingo ditu aurkezpenak eta holakoak, ez? Eta gero baita ere, ba, honekin, ba, bueno, Nafar gobernuari bideratzea eta bai ministeritzari, ba, helaraztea nola bait. Ba, da, egon dira aurreko urtean zehar egin ziren ba elkarrizketak beraiekin eta izan ere ba zegoen aurtengo aurrekontu estatu mailako aurrekontutan 200.000 euroko ba linea batez horrelako azterketa bat egiteko baina ez dute bideratu. Mm-hmm. Beraz bueno badaude honen gainean baina orain egin beharko dugu ba beste lanketa bat ba serioagoa eta ezin dute ez ikusiarena behintzat.
Bada hemen Euskal Herri Irratian ere bai kontatuko ditugu emanen dituzuen urratxe guztiak. Nere Abiana, mi esker hori haunitze vale, gure telefono deia hartzegatik eta guztia gurean kontatzeagatik.
Bale, eskerrik asko beti bizala. Agur.
Bestelako gaiak ere bai jorratu nahi ditugu Hezkuntza Departamentuak zabaldu duelako berriz ere eskola jardunaldiaren gaineko eztabaida de 2024-2025 ikasturterako bozketak egin behar dituzte ikastetxeetan atzo jakinarazi zion Hezkuntza Komunitateari sortzen guraso euskaldunen elkartearekin mintzatu gara gaur gaiaz Loizune Amatria Zabaltza lankideak egin du elkarrizketa Loizune eguerdion.
Eguerdion amaitutzat eman du egungo ordutegien izaera esperimentala Hezkuntza Departamentuak ordutegiak arautzeko foru agindu berria idazten ari dira eta indarrean sartzen denean ikastetxe guztiek berriro erabaki beharko dute bai zein ordutegi nahi duten. Hezkuntza Komunitatearekin egindako prozesu parte hartzailea bukatu ondotik emandu jakitera erabakia Hezkuntzak eragileek eskatu bezala araudia onartu aurretik gertatutakoaren ebaluazioa eginen dute sortzeneko Aitziber Garmendia.
Esperimentu hori ja hainbat urtetan izan da. Orduan ba bueno, ba nahi dugu serioski ba hori baloratzea hiru jardunaldi desberdin izan diren ikastetxeetan eta ea akademikoki ba ze ateratzen den, baina bueno, ez akademikoki bakarrik, osea azkenean balore gehiago ditu jardunaldi aldaketak beste balore batzuk ere kontutan hartu behar dira.
Zein jardunaldi hobesten duten zehaztu gabe, jardunaldiaz gain, urri lotutako jarduera eta zerbitzu guztiak arautzeko eskatu du sortzenek.
Jardunaldiak beste zerbitzu osagarri batzuk ere zanpatzen ditu edo hartatzen ditu, eta hori ere kontutan izan behar da, eta hori atzo ere behin eta berriro esan zitzaion. Gertatzen dena da, ba, bueno, ba, esate dutela, ez hori ez da gure departamentukoa, eta orduan hori, ba, pasatuko diogu nota, baina ez da pasatu. Osea, azkenean hezkuntza guztia hartzen du.
2017-2018 ikasturtean, 13 ikastetxek zuten jardunaldi jarraituak, gaur egun, 144 ikastetxe dira, ia publiko guztiak, eta 24-25 hartzen den erabakiak, 3 eta 5 urte arteko iraupena izanen du.
Eta gaur berriz ere sindikatuak kalean ikusi ditugu, LAB sindikatuak Nafarroko gobernu aurrean egin du elkarretaratzea enplego publiko duina eskatzeko.
Langile publikoek eros ahalmena bermatua izatea nahi dutelako, langile publikoek enplegu duina izan dezaten elkartu dira gaur Nafarroako gobernuaren atarian ordezkariak. Lan baldintzak Nafarroatik kanpo ezartzen zaizkiela salatu dute, Oier Osinaga.
Madriletik inposatzen dizkigute erabaki batzuk eta Nafar gobernuko Nafarroako erakundeek hauek inposatzen dizkigute. Hauek inposatzen dizkigute, azkenean ez daukatelako borondaterik gurekin negoziatzeko.
Azken 10 urteetan langileen erosalmena 110% jaitsi dela salatu du Osinagak, behin-behinekotasun handiegia dela eta egonkortze prozesuek ez dutela egoera konponduko.
Bai gure lan baldintza, bai egonkortze prozesua bermatzeko, bai privatizazioai aurre egiteko, en finean plegu publiko duina mantendu nahi dugulako. Honekin batera uste dugu hau dela bidea benetan zerbitzu liderezko zerbitzu publikoak bermatzeko.
Arrazoi horiengatik atera dira gaur kalera eta langileei protestarekin bat egin dezaten eskatu die sindikatuak eta erakundeak hitz egitera deitu ditu.
Mi esker Loizune, beste gai batzuei helduko diegu jarraian Iruñeko gaiei. 225 egun falta dira Sanfermietarako eta Iruñan hasi gara datorren urteko festetaz mintzatzen. Atzo bildu zen Sanfermietako maila lehendabiziko aldiz udal ordezkari eta festa eragileekin ezen bilkura saiaitzan, Iruñeko aginte taldeak Navarra sumak azken Sanfermiak txalotu eta gero kritika ugari. Erori baizitzaizkion bueltan, etorri baizitzaizkion bueltan. Iruñeko peinek iragarri zuten ez dutela mailan gehiago parte hartuko, baldin eta Navarra sumak ez badio erabakitzea almena ematen batzarrari. Eta kale jardueretarako udala, kale jardueretarako udalak, udala izan den traba ere salatu zuten peinek. Pertsona migratzaileak ere mintzatu ziren, aurtengo Sanfermietan tokirik gabe utzi baitzituen udalak. Navarra sumak ordea bereari eutsi zion eta Gazteluko plazako espazio berria, programazio berria arrakastatsua izan zela argudiatuta, datorren urteko Sanferminetan eredu horri eutsiko ziola iragarri zuen. Gogoratuko duzue, aurtengo Sanferminetan DJ-endako eskenatoki erraldoia eta Marta Bernabarra pribatu ezarri zirela bertan, eta horrek esandiak eragin zituela zarata eta zikinkeriarengatik. Zalantzasko daude, barra hauek osasun baldintza guztiak betetzen ote zituzten eta horregatik gaur Iruñeko presidentzia batzordean Geroabaiko Patxileuzak informazio eskatu du.
Las revisiones que se hicieron en las casetas de la Plaza del Castillo se las quería solicitar y si hay que hacerlo por escrito, pues lo hago.
Osasun arloak egindako txostenak eskatu dizkio Leuzak Navarra sumari, gobernu taldeak dio arrakastatsuak izan zirela Gazteluko plazako barrak eta bizilagunek eragileek eta baita bere inguruko edabideek diotenaren kontra aurrera jarraituko du proiektuarekin. Zinaztu dena den, datozen Sanferminak 2023koak udal gobernu berria izanen dutela agintean, maiatzean izanen dira foru eta udal hauteskundeak, beraz naiz eta Sanferminak aurreko gobernu taldeak iaia erabat antolatuta utziko dituen. Udalbatza berrian sartzeko leian izanen da Elma Saiz, sozialista. Horrela jakin dugu gaur, horrela iragarri du zerkatearen ekitaldi batean Ferraztik, Madrildik, etorritako Santos Cerdán, PSOEko antolakuntza idazkariak.
Hoy mismo se anunciará aquí en Pamplona una gran candidata que estoy segura que va a ser la próxima alcaldesa de Pamplona en las próximas elecciones a partir del 28 de mayo.
Hombre, pues ya diga el nombre. Si dice pues
la tiene bien cerca, es una excelentísima consejera.
Ferrazek iragarri eta ordu batzuk geroago Elma Saizek berak baieztatu du sare sozialetan gazteleraz eta baita euskeraz idatzitako mezu batean ere. Saizek dio Iruñeko alkategai izatera aurkeztuko dela, PSN-en oraindik primariak egin gabe direla, Iruñan jaio eta Iruñan egin duelako bere ibilbide politiko osoa. Gogoratuko duzuen moduan, pasaden legegintzaldi amaieran Elma Saiz ere Iruñeko hautagai izateko kiniela guztietan izan zen. Horrela proposatu zuen Maria Txibiteren inguruko taldeak, baina aurrez aurre PSN-eko Iruñeko taldearekin talka egin zuen. Bertan UGT eta Maite Esporrinek dute poterea eta azkenean Esporrin bera izan zen zerrendaburu Saiz. Zerrendako bigarren geldituz, naiz eta gero zinegotzi kargurik ez zuen hartu gobernuko kontseilari kargua hartu baitzuen. Oraingo honetan ematen du baiet Txibiteren gertuko Elma Saiz izanen dela hautagaia, Ferrazen bedeinkapena lortu du gaur, ikusi beharko da zen nolako kontraprestazioa ematen dion PSN-ko orain Iruñeko taldeari, zenbait iturriren arabera Maite Esporrin Nafarroko parlamentuko zerrendetan sartuko bailitzateke, zina antzi 2011an izan zela dagoeneko ganberako idazkaria. Santos Cerdánek bere hitzartzean ez du esklusiba gehiago eman gaur, zerkatean, baina maiatzera begira bestelako esaldi batzuk ere utzi dizkigu. PSOEko ordezkariaren arabera urtetan EH Bilduri politikan aritzea eskatuta gero orain indar soberanista politika gintzan diarduela ezin zaio akordioetarako aterik itxi. Hau esan du, hain zuzen, EH Bilduk Pedro Sánchezen aurrekontuei bide emanen diela iragarri duen egunean, eta hurrengo Nafarroko gobernua osatzeko gakoa izanen direla jakinda, baldin eta UPN edota eskuinaren galdik aldendu nahi den benetan edo behin betiko alderdi sozialista. Esan bezala, gaur ezagutzera eman den akordio horretan, estatu mailako akordio horretan, Irulegi, Ezkaba eta trafiko eskumenaren eskumena Espainiaren eta EH Bilduren arteko akordioan aipatu dira, Nafarroko trafikoaren transferentzia 2023ko martxoaren 31 baino lehen iristea adostu dute bialdeek, aurrekontu akordioak 300.000 euroko partida ere jasotzen du Irulegi mendiko ikerketarako eta 3 milioikoa Ezkabako gotorlekurako. Iritziaren tarterik gaur ez dugu, arnaz pixko bate hartzeragoaz, iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Nafarroaren eguna. 2022ko jardueren agenda. Bizita antzestuak Nafarroako jauregira. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago Nafarroaren eguna.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Bara, ia iritsi garata. Konbentzitu nauzu. Bilabesa zetorriko naiz ikasturte osoan. Ze abonu daukazula esan duzu?
Gazteentzako abonuak tarifa laua eskaintzen dizu hilabete batean nahi adina bidaia egiteko. Gainera, 2022ko abendu arte, Migma Ministerioak diruz lagundutako 130%-ko beherapena izango duzu bilabesa zibiltzeko. Igo zaitez bilabesara, garraio publikoa erabilita, ingurumena, pertsonak eta bizikidetza zaintzen dituzu. Mankomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
AEKA euskara ikasteko bide lagun onena, euskara maila egiaztatzeko azterketak prestatzeko ikastaroak. Astean egun bakarrean azaroaren 28tik aurrera. A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak. Informazio guztia 9848210433 telefonoan eta AEKA euskaltegietan. Izena eman AEKAN.
Kirol tartea zabalduko dugu jarraian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Horretarako Josu Ganuza García lankidea daukagu gurekin. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz.
Eta gaur esku artean Osasuna eta epaitegiak berriz ere lotzen dituen azken orduko gaur goizeko albistea ekartzen duzu, ezta?
Hori da, oraingo honetan Gorritxoentzako zorioneko albistea. Nafarroako Probintzia Auzitegiko lehen sekzioak artxibatu egin du joan den ekainean Iruñeko Udalak eta Osasunak sinatutako babesletza kontratua dela eta irekitako ikerketa. Iruñeko zigorarloko bat zenbakiko epaileak hori ikertzeko eskatu zuen, kontratu erakunde Gorritxoari zergadelituengatik ezarritako zigorra urratzea izan zitekelakoan. Zigorraren arabera, Osasunari 4 urte baino gehiagoz debekatu zitzaion laguntza edo diru laguntza publikoak lortzeko aukera. Beraz, hori ikertu du audientziak eta uste du kontratu pribatu bat sinatu zutela Gaztelu Plazako erakundeak eta udalak, eta gainera ulertu du sinatutako unean dagoeneko zigorra behin-behinean etenik zegoela.
Eta lauterdiko finalaren ostean dagoeneko aurkeztu eginda binakako txapelketa, eskupilota txapelketa, debuta unitzekin gainera.
Bai, hori da, zurrumorreak zioten Aspek aurtengo gizonezkoen eskuz binakako kirol mailari lehen etxiko zuela, edo kirol maila lehen etxiko zuela, eta ala izan da Gipuzkoako enpresak Peio Etxeberriri eta Aitor Elordiri emanen baitie aukera. Horrela, sei izango dira, kirolari nafarrak frontoian binakako txapelketa honetan, Ezkurdia Martija, Zabaleta Etxeberria Laso eta Mari Ezkurrena.
Mi esker, Josu, bada alase iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean gure albiste guztiak, eduki guztiak, elkarrizketa guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.